Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija v pričakovanju še ostrejših ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Se vojski obetajo enaka pooblastila, kot jih ima policija? Kaj naj bi prinesel odlok o prepovedi zbiranja na javnih krajih? Občine že prepovedale uporabo otroških in športnih igrišč, a nekateri ljudje se kljub napovedanim kaznim zato ne zmenijo. V skladišče civilne zaščite v Rojah dostavljenih 500 000 zaščitnih mask. Mladi zdravniki brez licence v prve bojne linije proti novemu koronavirusu. Škof Glavan z božjo pomočjo in medsebojno solidarnostjo lahko tudi v tej preizkušnji zmagamo. Začenjamo teden družine. Slovenski škof je povabijo, da se nocoj pridružimo molitvi rožnega venca za Italijo. Vreme tudi jutri pretežno jasno in do 22 stopinj Celzija. Dobar dan, k poslušanju oddaje vas vabimo, dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Tudi današnji utrip dneva, ki ga naši novinarji z aktualnimi prispevki pripravljajo od doma, začenjamo številom na novo obolelih z novim koronavirusom. Teh je po zadnjih uradnih podatkih 319. A kot poudarja minister za zdravje Tomaž Gantar, je to število najmanj 5-krat večje, saj so nekoliko spremenili potek testiranja. Da bi preprečili širjenje okužb, vlada sprejema vedno strožje ukrepe. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs naj bi predlagal aktivacijo 37a člena zakona o obrambi, ki bi vojski podelil izredna pooblastila. Še bolj pa naj bi omejili tudi gibanje na prostem. Prispevek Alena Salihoviča.
Minister Hojs je v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija napovedal, da bo predlagal aktivacijo 37a člena zakona o obrambi. Z njim bi vojski podelili izredna pooblastila, kot jih sicer ima policija. Za sprejem takega ukrepa je potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru, a večina opozicijskih strank z izjemo SNS za zdaj temu predlogu ni naklonjena. Minister je sinoči dejal.
In pozicija in opozicija so se strinjali s tem, da je potrebno stopiti skupaj, da bodo podprli predloge, celo upoštevali smo neke predloge, ki jih je opozicija že dala in moram jasno povedati, da bom sam kot pristojni notranji minister predlagal, da se 37a člen aktivira.
Glede na povedane uveljavitve prepovedi zbiranja na javnih krajih pa je povedal, da bo uveljavo stopila najverjetneje šele jutri ob polnoči. Doreči morajo še nekaj podrobnosti, predvsem, da bodo tisti, ki opravljajo nujne službe za delovanje države še lahko prišli na svoja delovna mesta. Ne predvidevajo pisnih potrdil za odhod od doma zaradi službe, je za televizijo Slovenija pojasnil Hojs.
Ampak dejstvo, da ne priporočamo oziroma, da bomo s tem odlokom nekako prepovedali, druženje pa seveda pomeni, da druženja več ni. Torej, ne zunaj, ne notri. Notri je seveda jasno, da je druženje, ker ne more biti drugače, ampak druženja izven objektov ni.
Slovenija se tako zgleduje po Avstriji, a vendarle pri nas želijo ljudem zagotoviti možnost dostopa do nujnih potrebščin. Zato še ne bo popolne prepovedi. Več jasnosti glede tega ukrepa, ki predvideva tudi kazni od 70 do 400 evrov, naj bi bilo znanega pozno popoldne. Ob 16. uri se bo namreč začela seja vlade.
Številne občine so v zadnjih dneh že zaprle otroška in športna igrišča. Tam, kjer niso za ograjo, so obdana z rdečim trakom ali drugimi opozorili. Nekatere občine so sprejele odloke, ki določajo denarno kazen za kršilce. A vse prepogosto vidimo, da se ljudje za to ne zmenijo. Marta Jerebič.
Kako so se zadev lotili v občini Hrastnik, nam je povedal župan Marko Funkel.
V občini Hrastnik smo skupaj s štabom civilne zaščite najprej ogradili vsa otroška igrala, zdaj smo jih še dodatno zaščitili s trakom in za današnji dnem smo z občinama Zagorje, Obsavi, Trbovlje poslali na teren tudi medobčinsko redarstvo. To redarstvo ima predvsem nalogo opozarjati ljudi, da je zbiranje nezaželjeno oziroma prepovedano.
Kaj pa Kamnik, kjer so že pred ostalo Slovenijo zaprli eno od osnovnih šol?
Po celotnem Kamniku smo že pred časom na lepe plakate, ki opozarjajo na primerno varnostno razdaljo. ta naj bo zdaj še večja, glede na to, da imamo tudi v Kamniku potrjene 3 okužbe.
Je povedal kamniški župan Matej Slapar in dodal, da so že pred časom zaprli tudi vsa igrišča, kjer izvajajo preglede.
Ravno včeraj popoldne šla občinska inšpektorica po vseh igriščih in na enem izmed igrišč je opazila še vedno, da se ljudje zbirajo in jih je prijazno pozvala, naj vendarle upoštevajo navodila.
V Kočevju so prek Facebooka že pred časom sprožili močno akcijo ozaveščanja ljudi. Pred 4 dnevi so zaprli igrišča.
In moram povedati, da sem do zdaj kar zadovoljen, da namreč ne prihaja do nekih zbiranj in ljudje kar spoštujejo. Smo pa naredili še eno drugo akcijo in sicer, da ljudje kolikor opazijo, da se nekdo zbira oziroma zadržuje, jih tudi vabim k temu, da mi to tudi sporočijo na moj Facebook profil, kar nekaj takih sporočil smo dobili in tako seveda potem tudi odreagiramo.
Je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič. Na Hrvaškem je prepovedano druženje več kot 5 oseb, prav tako v Avstriji, kjer ljudje še vedno lahko gredo na sprehode v naravo, ali v družbi ljudi, s katerimi živijo v skupnem gospodinstvu. Urednica Nedelje cerkvenega lista Krške škofije Mateja Richter.
Mislim, da se ljudje zavedajo resnosti tega položaja, da se zavedajo samo odgovornosti zase in za druge in mesta so prazna. Upoštevajo ta navodila, ki so v dobro vseh nas.
Popolnoma drugače je v Italiji, kjer ljudje razmer še vedno ne jemljajo resno. Sprehajajo se po parkih in se družijo. Župan apulijskega mesta San Nicola je ukrepal tudi tako, da je dal odmontirati klopi. Številni župani so se odločili za zaprtje javnih parkov. Sicer pa vlada pripravlja strožje ukrepe, nam je povedal škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina. Vojska je dobila dodatna pooblastila.
To pomeni, da v parkih, kjer se zaradi objektivnih vzrokov ne more zapreti vrat, ker pač vrat ni, tam je vojska, ki kontrolira in prepoveduje stik med ljudmi v parku. Cilj je ta, da bi prekinili tudi vse treninge, vsa tekanja po cestah, celo sprehod psov in tako dalje.
Tako kot marsikje pri nas, tudi na Madžarskem še niso dojeli resnosti situacije. Še vedno je mogoče videti številne starejše ljudi na sredstvih javnega prevoza, v trgovinah in na ulicah.
Bo pa Slovenija v prihodnjih dneh nekoliko lažje zadihala. V skladišče civilne zaščite v Rojah so dostavili 400 tisoč troslojnih zaščitnih mask. Za njih je država odštela 250 tisoč evrov. Že zjutraj pa so slovenske železnice v skladišče dostavile še približno 100 tisoč mask, tako da so najnujnejše potrebe v tem trenutku pokrite, poudarja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Ta sicer nima odgovora, kaj se bo zgodilo s pošilkom 1,5 milijona zaščitnih mask, ki je včeraj pristala na nemškem letališču.
V tem trenutku se ukvarjamo najbolj z vprašanjem dvoslojnih oziroma trislojnih mask, ki so prispele na letališče v Hamburgu. V to smo vključili tudi naše diplomatsko-konzularno predstavništvo v Berlinu. Veleposlanik Butt se je zelo angažiral, ampak v tem trenutku ne morem dati dobenih dodatnih informacij. Tako kot sem povedal, do konca tedna bomo poskušali zdobaviti še dodatne količine in jaz verjamem, da bomo zdaj, kar se tega tiče, malo lažje dihali.
Maske bo civilna zaščita delila po prednostnem vrstnem redu. Najprej bodo na vrsti zdravstvo in socialni zavodi, nato kritična infrastruktura in gospodarstvo. Da je Slovenija bila žrtev prevare na tem področju, je sporočil minister za obrambo Matej Tonin. Gre za zaplet približno 3 milijonov zaščitnih mask, ki smo jih naročili iz tujine in za katerimi se je izgubila vsaka sled. Po Toninovih besedah je imel minister za gospodarstvo stik z voznikom še včeraj popoldne, potem pa so ga izgubili.
Takoj, ko sem te stvari izvedel, sem govoril s direktorjem policije in tukaj se moram policiji zahvaliti, ki se je nemudoma angažirala in policija je ugotovila, da gre žal za klasično prevaro. In sicer podjetje Global Promet, kjer je direktor Emir Begovič iz Bosne, je obljubilo dobavo 3 milijone mask od švicarskega proizvajalca Accenta. Te maske seveda niso bile nikoli dobavljene. Dobra stvar tega je, da država še ni nič plačala.
Tonin je sicer sinoči na televiziji Slovenija pozval k pomoči vse, ki bi lahko kakorkoli pomagali pri oskrbi države z zaščitnimi maskami. Dobili so veliko ponudb, so pa številne zavajajoče, slišali smo tudi lažne. Vendar se vseeno najdejo svetle izjeme. Časnik Večer poroča, da je pedikerka Vida Ozis iz Celja pozvala vse, ki imajo zaščitno opremo v svojih salonih, naj jo podarijo občinskim štabom civilne zaščite. Sama je donirala 800 rokavic in 150 medicinskih mask. Maske pa šivajo tudi šivilje v Ljubljanskem kliničnem centru. Vida Ambrož.
Ko smo dobile velikost tega kosa, smo si pač poenostavile šivilje, pripravile šablonco, označile gubice in to hkrati, ko imamo na mašini, že označimo in izdelamo to praktično, zelo in priročno masko, ki se pere.
Oglasili so se tudi v kidričevskem podjetju Boxmark. Tam že v naslednjih urah pričakujejo prve pošiljke materiala za izdelavo zaščitnih mask po naročilu. Te bo začelo šivati tudi celjsko podjetje Prevent & Deloza, ki se ukvarja z izdelavo zaščitnih oblačil.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska Karitas želi biti tudi v zaostrenih razmerah epidemije blizu ljudem. Tudi v drugih evropskih državah vse strožje omejitve. Tovorni promet, čakanje na kontrolnih točkah na meji traja tudi 9 ur.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Lahko rečemo na cestah mirno, brez nesreč, brez zastojev. So pa zastoji tovornih vozil na meja s Hrvaško in sicer na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruške proti Hrvaški 3 km, prav tako na Dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje. Tudi nekaj čakalnih dob je za voznike tovornih vozil in sicer se proti Hrvaški, Obrežje, Bistrica, Obsotli, Dobovec, Gruškovje, Zavrč in Središče ob Dravi. Kako pa je za ostale na mejah sosedami, pa si lahko preberete na naši spletni strani promet.si iz novic. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Obhajamo praznik svetega Jožefa, žene device Marije. Častimo ga kot varuha vesoljne cerkve in glavnega zavetnika škofije Novo mesto. Ta bo morala zaradi epidemije novega koronavirusa praznovanje in podelitev najvišjega škofijskega odličja prestaviti na poznejši čas. Z novomeškim škofom Andrejem Glavanom se je pogovarjala Petra Stopar.
V svetu so divjale vojne, revolucije, nemiri, a takšne preizkušnje, v kateri se odpovedujejo javne prireditve, svete maše, spovedovanje in celo omejujejo pogrebi, v zadnjih stoletjih svet ni poznal, je razmišljal škof ordinarij v pogovoru za naš radio. Izrazil je upanje, da to stanje ne bo dolgo trajalo.
To omejevanje in zapiranje drug pred drugim in ponekod celo sumničenje glede okuženosti, je velika preizkušnja medsebojnih odnosov.
Ob pojavu novega koronavirusa po njegovem doživljamo, kako krhki, nemočni in majhni smo ljudje.
Zato cerkev vabi k molitvi, da strah in panika ne bosta dobila krila. Zaupati moramo, da z Božjo pomočjo in medsebojno solidarnostjo lahko tudi v tej preizkušnji zmagamo.
V novomeški škofiji so morali odpovedati današnje skupno praznovanje ob godu svetega Jožefa, a so kljub temu določili prejemnika škofijskega odličja. To je letos družina z 11 otroki, zakoncev Nataše in Martina Koprivca iz Stare Gore v župniji Mirna.
Starša jih krščansko vzgajata in družina s svojimi glasbenimi pevskimi talenti zelo lepo sodeluje v župniji. Mislim, da bo prišlo v tem trenutku odličje v pravo skupnost, v pravo družino, saj je prav naša Slovenija demografsko zelo ogrožena.
Ob prejemu škofijskega odličja svetega Jožefa družini iskreno čestitajo tudi v celotni škofovski konferenci in jim želijo zvestobe v službi Kristusu in cerkvi. Vabljeni, da celotnemu pogovoru s škofom Andrejem Glavanom prisluhnete v nedeljo ob 8. uri.
S praznikom svetega Jožefa že tradicionalno začenjamo teden družine. Ker je tema letošnjega pastoralnega leta vseživljenjska kateheza, je Urad za družino pri Slovenski škofovski konferenci za ta teden izbral geslo Kdor se uči, je mlad. Vodja urada Luka Mavrič.
V tem času, ko smo zaradi koronavirusa v izolaciji in brez stikov, vseeno nimamo počitnic. Učenje poteka nadaljavo. Vidimo, kako nas je ta sprememba prisilila, da razmislimo, kako se učiti na nov način. Podobno nas življenje večkrat prisili, da se iz njega vedno znova učimo. Preizkušen v življenju si ne želimo, a dejstvo je, da so za vse nas včasih potrebna lekcija, ki jo tudi Bog dopusti, da se nekaj novega naučimo in da tudi njemu še bolj zaupamo. Na pastoralnem portalu Pridi in poglej v tednu družine lahko najdete zgodbo za vsak dan, ki jo preberete v družinskem krogu, se o njej pogovorite in kratko zmolite. Danes je dan vseh mož in očetov, praznik svetega Jožefa je, zato je resnična zgodba o očetu in sinu, ki jo boste lahko prebrali na tem portalu. Družine vabimo, da vzamejo to kot priložnost, da se poleg učenja za šolo pogovorijo o tem, kako nas uči življenje samo.
Teden družine bomo sklenili na praznik Gospodovega oznanjenja 25. marca. Papež Frančišek je pozval k molitvi svetlega dela rožnega venca za Italijo. S tem se je pridružil prošnji italijanskih škofov, ki vabijo k molitvi nocoj ob 21. uri. Tudi slovenski škofje prosijo slovenske katoličane, da se povežemo v molitvi za brate in sestre v sosednji Italiji, ki jih je epidemija koronavirusa močno prizadela. Slovenska Karitas, katere vodstvo je v posebnih razmerah prevzel Peter Tomažič, je vsaj na videz ob svoje poslanstvo biti blizu ljudem. A to ne drži. Zdaj še toliko bolj išče načine, kako biti v stiku z najbolj potrebnimi in hkrati upoštevati varnostno razdaljo, da se okužba ne širi. Tone Gorjup.
Slovenski škofje so minuli petek imenovali Petra Tomažiča za novega generalnega tajnika Slovenske Karitas. Za 3 leta je nasledil Cveta Uršiča, ki je mandat prekinil zaradi imenovanja za državnega sekretarja na ministrstvu za delo. Peter Tomažič je ob imenovanju dejal.
Hvala za zaupanje slovenskih škofov. Seveda se bom trudil po svojih močeh to zaupanje tudi opravičiti. Čas, v katerem nastopam to vlogo, je nenavaden za nas vse, še posebej za Karitas, kajti za nas je značilno, da smo blizu ljudem, da jih hočemo srečati, nekako razumeti njihovo stisko in jim pomagati. Seveda je v teh trenutkih ravno to nemogoče.
Karitas na vseh ravneh ohranja stik z najbolj ogroženimi, jim stoji ob strani in jim pomaga. Razdelilnice pomoči delujejo v spremenjenih razmerah po predhodnem telefonskem dogovoru. Hrane je dovolj. Tudi zato k sodelovanju vabijo mlade prostovoljce, saj starejših, ki so najbolj dejavni v njihovi mreži, tokrat ne želijo preveč izpostavljati. Socialno-varstveni programi delujejo po navodilih pristojnih državnih organov. Vsi programi, kot so na primer delovni centri, centri za mlade, ljudske kuhinje in podobni, so zaprti. Izvaja se oskrba v ustanovah z namestitvijo. Za brezdomce so organizirani hladni obroki v obliki lunch paketov. Tomažič je še povedal, da je v trenutnih razmerah pomembno sodelovanje.
Pripravljamo se pa seveda tudi na vstopanje in sodelovanje pri pomoči, predvsem na ravni občin, saj bodo občine tista srčika in civilni štabi, občinski bodo centri, kjer se bo koordinirala vsa pomoč, ki bo povezana z epidemijo.
Prepričan je, da bomo ravnali najbolje, če se bomo držali navodil pristojnih. Kot generalni tajnik Slovenske Karitas je še dodal.
Ob tej 20-letni izkušnji, odkar delam na Karitas, lahko rečem, da sem optimist, ker smo Slovenci v cerkvi in tudi v Karitas znali stopati skupaj, se povezati, biti odgovorni, solidarni, in smo različne probleme, če se spomnimo od potresa, poplav, neuri, migrantov in še veliko drugih reči uspeli rešiti.
Težko je predvideti, kdaj bo ta preizkušnja premagana, a doslej je še vsakič šlo. Upa, da bo tako tudi tokrat.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V članicah Evropske unije se število obolelih s COVID-19 povečuje. Največje težave ima še vedno Italija, ki ne uspe zajeziti epidemije in kjer je samo včeraj umrlo 500 ljudi, skupno že več kot 3000. Okuženih pa je več kot 35 tisoč oseb. Razmere se poslabšujejo tudi v Španiji, ki je druga najbolj prizadeta v uniji, ter številnih drugih članicah, kjer oblasti uvajajo vse več omejitev. Evropska komisija pa naj bi že naslednji teden zaradi pomankanja zaščitne in medicinske opreme vzpostavila Evropsko strateško rezervo, ki bo namenjena pomoči članicam in jo bo Unija financirala v 90%. Andrej Šinko.
Italijanske oblasti so napovedale podaljšanje ukrepov tudi po 3. aprilu, ko bi se morali izteči. Razmere so kaotične, zlasti v Bergamo, kjer primankuje mest v mrtvašnicah, trupla pa v druge krematorije po državi prevaža kar vojska. Slovenija je zato zahodno sosedo zmanjšala število odprtih mejnih prehodov na 4, Vrtojbo, Fernetiče, Škofije in Krvavi potok. Ta obratuje le med 5. in 23. uro. Potniški promet je v celoti ukinjen, tovorni pa dovoljen le za nujne izjeme. Mejo je v polnoči zaprla tudi Hrvaška, Slovenci ne morejo več odpotovati na Madžarsko, prek nekaterih mejnih prehodov pa je možen vstop v Avstrijo. Tam število okuženih hitro raste, potrjenih pa je že okrog 2000 primerov. Vse evropske države so sicer soočene s pomankanjem tako zaščitne kot druge medicinske opreme. Smo center pandemije koronavirusa in potrebujemo zaščitno opremo. Proizvodnjo povečujemo, v nekaterih obratih preusmerjamo, ampak te prilagoditve bodo trajale tedne. Zato smo hvaležni podpori Kitajske. Premijer je naznanil, da bodo nemudoma pomagali z 200 tisoč maskami N95, 2 milijonoma kirurških mask in 50 tisoč pribori za testiranja. Je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Španiji, ki je druga najbolj prizadeta država, je skupno umrlo več kot 760 ljudi, število okuženih pa je preseglo 17 tisoč. V Nemčiji se število potrjenih primerov giblje okrog 11 tisoč. Oblasti pa naj bi hotele in večje dvorane spremenile v bolnišnice, da slednjim tako omogočijo povečanje kapacitet na oddelkih za intenzivno nego. Stanje se medtem poslabšuje tudi na Balkanu. Vlada v Srbiji do nedavno razmer ni jemala resno, zdaj pa zaostruje ukrepe. Velja celo policijska ura, ki omejuje prepoved gibanja zunaj stanovanj med 20. in 5. uro. Tudi Črna gora, ki je bila kar nekaj časa oaza brez virusa, zdaj beleži prve uradno potrjene primere. Severna Makedonija je razglasila izredne razmere, na Kosovo pa je pod vprašaj postavljen obstoj vlade, saj v njej prihaja do tren o tem, kako se soočiti s to zdravstveno krizo. Vse slabše stanje je tudi v Združenih državah Amerike, kjer so virus potrdili praktično v vseh zveznih državah. Zaradi preprečevanja širjenja pa so za nenujni promet zaprli tudi mejo s Kanado. Svoje meje zapirata tudi Avstralija in Nova Zelandija. Stanje na Kitajskem pa se medtem izboljšuje, saj ne beležijo več novih primerov okužb v državi, so pa več primerov potrdili pri posameznikih, ki so vstopili na Kitajsko. Po vsem svetu bo najverjetneje sledila nepredstavljiva gospodarska kriza, na to kaže zlasti napoved inštituta IFO, ki za Nemčijo napoveduje globoko recesijo. Kazalnik gospodarske klime je v Nemčiji marca glede na februar utrpel največji padec po letu 1991.
Pandemija povzroča številne težave v tovornem prometu. Včeraj so se na videokonferenci sestali prometni ministri Evropske unije, da bi sklenili enotne dogovore. Slovenska vlada pa je potrdila vzpostavitev kriznega štaba za prevoznike, ki naj bi zaživel še danes, je povedal predsednik sekcije za promet pri obrtniški zbornici Peter Pišek. Z vodjo prodaje v trbanskem Euroteku Mišelom Kurenom pa se je o konkretnih težavah avtoprevoznikov pogovarjala Silvestra Sadar.
Poostrene kontrole na mejah, s tem podaljšanje časovnice poti. Vozniki, ki prihajajo po večini iz Bosne in Hercegovine ter Srbije in ki jim lastne države nalagajo svoje omejitve, kot na primer 14-dnevna samoizolacija, težave na meji s Hrvaško. To je nekaj izzivov, ki v času pandemije pestijo prevozniški sektor. Potrebno je dnevno prilagajanje.
obveščanje vozil pomeni, da je pač potrebno čim bolj dinamično in hitro prilagajanje in planiranje in spremljanje informacij, ki so objavljene na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve in ostalih relevantnih portalov. Informacije krožijo precej hitro. Ni potrebno čakati seje raznih odborov in svetov, ampak se lahko stvari hitro ukrepa in odloča.
Je povedal sogovornik. Povpraševanje ugaša v avtomobilski industriji, v prehranski se povečuje.
Tako da po eni strani je določen izpad dohodka, ki se bo mogoče pokazal še čez čas. Do današnjega datuma še tega nismo v tej meri opazili.
Ukrepe države, kot so sofinanciranje dela na domu, preložitev in refinanciranje finančnih obveznosti, pozdravljajo in jih delno že uporabljajo. Finančna služba Euroteka jih bo preučila.
Kajti posledice se dejansko bodo poznale v prihodnosti, v naslednjem mesecu dveh.
Pojasnjuje Mišel Koren. Kako pa skrbijo za varnost delavcev? Ti so že v začetku dobili zaščitno opremo, obvestila pa dnevno dobivajo prek notranjih povezav v kamionih.
Dobijo podatke, kako se je potrebno obnašati, oziroma na kaj ne bodo pozorni, tako da recimo konkretno navorila, ki jih dobijo, da ko vstopajo kakršnokoli tovarno, naj počakaj v vozil, torej v kamionu, naj se čim manj postavljajo in imajo čim manj stikov z osebjem pri nakladih in razkladih.
Prevozniki tovora imajo z ostalimi ljudmi malo stika. Največja verjetnost za okužbo je na bencinskih črpalkah in počivališčih, kjer se nahaja veliko ljudi, zato jim sporočajo tudi, kje je varneje ustaviti. Mednarodno podjetje Eurotek ima 250 vozil, prevažajo stvari, tekoča goriva, vozila in kemične snovi po vsej Uniji in širše.
Ekstremni primeri se nam dogajajo sedaj z Hrvaško, v bistvu po čakanju po 5, 6, 7, 8, tudi 9 ur. Druge meje so manj čakalno obremenjujoče. Je pa res, da imamo precej manj prevozov zdaj tudi na Hrvaško, tako da po sami Evropski uniji pa moramo vedeti, da so ostale države precej velike, ne? Tako da ni toliko prihodov mej. Ne?
Je za naš radio povedal vodja prodaje v trebanjskem Euroteku Mišel Koren. Krizni štab za prevoznike, ki ga vzpostavlja vlada in naj bi zaživel še danes, bo prevoznikom pomagal pri dokumentih in razreševanju zapletov v tujini.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Za študij medicine smo se odločili, da bi pomagali ljudem. Tako mladi zdravniki odgovarjajo na ukrep, ki v času epidemije novega koronavirusa prekinja izobraževalni proces za tiste med njimi, ki so še brez licence in jih pošilja v prve bojne linije. Nemalo pogumnih in požrtvovalnih zdravstvenih delavcev, ki v trenutnih razmerah ne morejo zapustiti službe, ima otroke, a ne tudi varstva zanje. Da je vsaj ta skrb odveč, so poskrbeli v Zvezi študentov medicine Slovenije. Prispevek Helene Križnik.
Slovenski zdravstveni sistem je že pred to preizkušnjo deloval na meji zmogljivosti in v veliki meri na etični pogon zdravstvenih delavcev, opozarja predstavnica mladih zdravnikov, nevropediatrinja Tina Bregant.
Že pred to pandemijo je bilo zdravstvenih delavcev premalo. Sedaj jih je še toliko bolj premalo in še toliko bolj premalo jih bo, ko bodo začeli zbolevati. Tukaj olepšav ni.
Kot dodaja, je prav zato racionalna organizacija izjemno pomembna. Tega se zavedajo tudi zdravniki, sekundarji in specializanti, na katere se nanaša nedavni vladni odlok, čeprav ga verjetno nihče ne sprejema z lahkim srcem.
Pravzaprav smo se šolali, brali o takih situacijah in zdaj pač do take situacije prišlo.
Je takšna prerazporeditev nujna že zdaj?
V bistvu gre za priprave. Nekateri veste, da so pravzaprav že v prvih bojnih linijah. To so predvsem ljudje na primarni ravni, ki so pravzaprav prvi na vrsti. Potem se bo pa fokus premaknil v bolnišnice, ker bodo ljudje potrebovali v vedno večji meri tudi podporo bolnišničnega zdravljenja.
Izkušnje ostalih držav kažejo, tako Bregantova, da Slovenija žal ne bo izjema.
Situacija je resna, mi nismo izoliran otok in se nam bodo začele dogajati podobne reči, tudi podobno kot se dogaja v Italiji.
Tudi Bregantova poudarja, da so za upočasnitev širjenja okužbe samoizolacija, higiena rok in razkuževanje izrednega pomena.
To je edini način, da bomo pravzaprav lahko porazporedili količino ljudi, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo, da ne bomo vsi naenkrat pritisnili na vrata bolnišnic, ker bomo potrebovali kisik ali intenzivno zdravljenje.
Ker so zaradi zaprtja vrtcev in šol doma ostali tudi otroci zdravstvenih delavcev, so v Zvezi študentov medicine Slovenije zagnali akcijo iskanja prostovoljcev, ki bi darovali svoj čas in tako olajšali stisko tistih staršev, ki si za varstvo najmlajših zdaj ne morejo privoščiti dopusta. Pobuda ni pritegnila le študentov medicine, ampak tudi številne ostale, nam je zaupal generalni sekretar Zveze Boris Podobnik.
Ta trenutek jih imamo v naši bazi že 150.
Seveda se ob tem držijo vseh pravil varovanja zdravja. Študenti medicine višjih letnikov so tudi pomemben člen v verigi posredovanja različnih informacij povezanih z novim koronavirusom. V enotnem klicnem centru, ki ga je vzpostavil Urad vlade za komuniciranje, odgovarjajo na več kot 1000 vprašanj na dan.
Ljudje v krizi znamo stopiti skupaj. Tukaj se ne gre le za posamezno moč nekaj študentov. Mislim, da je velika večina Slovenije tokrat se zbrala skupaj in kaže moč, ki smo jo kot skupnost zmožni proizvesti.
Ugotavlja Podobnik.
Inšpektorat za delo je v zadnjih dneh prejel več prijav, da delodajalci ne izvajajo predvidenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb ali pa so ukrepi pomankljivi. Prav tako je več prijavljenih kršitev delovne zakonodaje. Zato bodo inšpektori nadzor poostrili. Potem, ko sta obstala javni železniški in avtobusni promet, ima marsikateri delavec težave s prihodom na delovno mesto. Tisti, ki na delo ne more priti in v pogodbah o zaposlitvi nima zapisanega pogoja o obveznem lastnem prevoznem sredstvu, je upravičen do 50-odstotnega nadomestila plače. O zapletu mora pravočasno obvestiti delodajalca pisno, po elektronski pošti oziroma vsaj po SMS poročilu, kar služi tudi kot dokazilo o pravočasnem obveščanju. To stori tudi delavec brez vozniškega dovoljenja. Delodajalec mu lahko odredi delo na domu, ga pošlje na čakanje na delo ali mu prerazporedi delovni čas, denimo tako, da bo izpad ur izpolnil pozneje. Možno je tudi izrabiti višek ur ali dopusta, česar delodajalec ne sme odrejati enostransko, ampak v dogovoru z delavcem. Lahko pa delodajalec zaposlenemu organizira prevoz, poln pošlje sodelavca ali taksi, kar mora delavec nujno sprejeti. 50-odstotno nadomestilo plače zaradi višje sile ne sme biti nižje od 70% minimalne plače. Odbor Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih na področju kmetijstva in prehrane, ki med drugim omogoča nemoteno oskrbo s hrano za prebivalce Slovenije. Kot smo poročali v nedeljski kmetijski oddaji, interventni zakon predvideva več ukrepov, predvsem pa daje možnost omejevanja prometa s kmetijskimi pridelki in živili. Prispevek Roberta Božiča.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec pravi, da se bodo posamični ukrepi sprejemali glede na trenutne razmere na trgu, posebno pozornost pa usmerjajo na prehranske izdelke, kjer je država odvisna od uvoza. Ministrica je sicer potrošnike znova pozvala, naj izbirajo domače prehranske artikle, prav tako pa tudi naj poiščejo hrano na bližnjih kmetijah in tako podprejo domačo pridelavo in predelavo. Mnoge kmetije, ki so se svojimi dopolnilnimi dejavnostmi predelave usmerile predvsem v oskrbo šol in drugih javnih ustanov, so se namreč čez noč znašle brez trga, kar pomeni veliko težavo. A Toni Kukenberger, ki se na svoje ekološki kmetiji ukvarja s predelavo mleka, pravi, da je vesel, da ljudje v teh dneh še posebej iščejo domačo hrano.
Malo smo se bali, kaj bomo zdaj z viškom mleka naredili, ker je problem tudi pri odkupu mleka. Ampak za enkrat moramo reči, da se nam je dvignilo povpraševanje tako doma kot v ostalih, na ostalih prodajnih mestih, katere oskrbujemo, na primer v Ljubljani. Malo je treba se reorganizirati, ker so zadeve precej nepredvidljive, ampak trenutno moram reči, da so kupci res dosledni, kar se tiče preventivnih ukrepov, ki smo jih tudi uvedli, pač ne sprejemo poslovanje z gotovino, ampak samo s kartico in pa da se držimo, da posamično prihajajo v prodajalno in Zaenkrat so zadeve kar obvladljive.
Razmere se sicer od kmetije do kmetije razlikujejo, predvsem na področju predelave mleka pa je pomembno, da lahko kmetje in obrtniki svoje izdelke tudi redno prodajo, še dodaja Kukenberger.
Jaz sem zelo vesel, da se ljudje tega držijo in da so videli, da je tu ena od možnosti za veliko bolj varen nakup, poleg tega pa seveda še za podporo nam, ki smo v bistvu vsakodnevno odvisni od prodaje.
Ko skrbi z lokalno pridelano hrano nas nagovarjata tudi Ministrstvo za kmetijstvo, ki je med drugim posodobilo spletišče Naša super hrana z interaktivnim zemljevidom ponudnikov, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pa potrošnike vabi, da se z lokalno pridelano hrano oskrbijo s pomočjo informacij o ponudnikih, ki so na voljo na portalu Kupujmo domače.
Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, topleje bo ponekod v višjih legah ter ob morju. Najvišje dnevne pa bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno pooblačilo, zjutraj bo kakšna ploha v zahodnih krajih, popoldne in v noči na nedeljo se bodo krajevne padavine pojavljale tudi drugod. V noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala burja. V nedeljo dopoldne bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo od severa jasnilo, občutno hladneje bo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Podatki za 15. uro, Nova Gorica in Črnomelj 22 stopinj, Celje in Murska Sobota ter Idrija 21. Ljubljana, Novo mesto, Ajdovščina, Krško, Lendava, Podčetrtek, Ptuj, Tolmin in Trbovlje 20 stopinj. Slovenjgradec, Bohinjska Češnica, Bovec, Kočevje, Kranj, Maribor in Velenje 19. Postojna 18, Rateče 17, Lisca 16, Koper 15 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Pred mejnim prehodom Gruškovje je 3 km dolga kolona tovornih vozil, ki so na voznem in odstavnem pasu. Pred mejnim prehodom Obrežje prav tako 3 km dolga kolona tovornih vozil, ki so na odstavnem pasu. Čaka se tudi na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli, Dobovec, Zavrč in Središče ob Dravi za voznike tovornih vozil pri izstopu iz Slovenije. Toliko za današnjo oddajo Utrip dneva, ki jo je pripravila dnevna urednica Petra Stopar. Z vami sva bila tudi tehnik Marko Zupan in napovedovalec Matjaž Merljak. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z ministrico za šolstvo Simono Kustec. Spregovorila je o izvajanju pouka nadaljavo, pa tudi o možnosti podaljšanja šolskega leta in o tem, ali je ogrožena matura. Več o tem, torej ob 18, zdaj pa je 15 in 38 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.